Campus Beard li ta' Punzaba jipprezenta Colin Fitz jistaqsi kull nhar ta' sibt u kull nhar ta' ħadd. Jiena Colin nistaqsi mistoqsijiet pertinenti lin-nies li jew jagħmlu xogħol interessanti, jew għaddew minn xi avventura, jew ippubblikaw xi ktieb li nħoss li għandu jinqara minn ħafna nies. Forsi żaru postijiet imbeda u ta' min nitkellmu dwar dawn il-vjaġġi. Suġġetti varji li jiena ċert li jinteressawkom is-semija ta' Campus 103.7 Colin Fitz jistaqsi nhar ta' sibt fl-erba u nhar ta' ħadd fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Illum istisen kompli dik is-sensiela li tinsab fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Kont għamil sensiela ftit snin ilu jisima għalfejn il-lejla. Mhux għalfejn jiġifieri għaliex, imma fejn se morru il-lejla. Fejn kont tkellimt ma' bosta sidin ta' postijiet ta' divertiment ta' bil-lejl u anka nies li kienu jattendu DJs biex isna ħloqna daqsxejn ta' l-istorja miktub, mhux miktuba, imma bil-kliem. Xi darba niktibha wkoll u noħroġha ktieb forsi undaħħal ħafna ritratti minn dawk iż-żminijiet. Imma sum is-snin 60 il quddiem kif bdew jiddevertu il-Maltin wara l-indipendenza, kif kienu jiddevertu fil-għaxijiet fis-snin 60 bil-dance bil-live band, u mbagħad daħal id-disco u l-mobile disc jockey, u mbagħad fetħu id-diskoteki famużi ta' snin 80. Insomma, dik is-sensiela niżlet tajjeb ħafna mas-semija ta' Campus 103.7. Sfortunatament f'dik is-sensiela ma kontx intervistajt lill-personalità li kella parti ċentrali xtilab f'dak il-perjodu, daqf ħafna diskoteki popolari li għadhom jissemmew sal-lum, u għalhekk l-episodju tal-lum ta' Colin Fitz jistaqsi jista' jkun li nqishuh bħala episodju ekstra ta' dik is-sensiela, apparti li huwa episodju mis-sensiela Colin Fitz jistaqsi. Introduzzjoni naqra twila ma biex nispjega l-fatt li verament qed nieħu pjaċir li għandi miegħi fl-istudio lil Alex Buttigieġ. Merħba Alex.
Thank you, ngrazzjak Colin u nsellmek u nsellem is-semmija kollha.
Alex huwa DJ u mhux ħanidejjaq ngħidlek fiċ-ċek daqsxejn leġġendarju tal-diskoteka leġġendarja ta' snin 80 design u l-ewwel parti ta' snin 2000, l-Axis, però daqgħid f'diskoteki oħrajn. U kulħadd min kien mitla ta' dik id-diskoteka għadu jisemmik sal-lum jiġifieri, kemm kont taf timmiksja u tintroduċi diski ġodda. Però l-ewwel ħaġa li ħansaqsik Alex u min jaf lill-Alex forsi se jaqbel miegħi. M'għandekx id-dera ta' DJ fis-sens, ma jien naf m'għandekx imsielet, m'għandekx iberitta, m'għandekx minn tix xi wieħed li tilbes bħalma jilbsu jien naf id-DJs tal-lum jew id-DJs tan-90s. Inti tgħaddi minn quddiemek fit-triq issek milli dem normali.
Inħobb inżommru n-nifsi jekk naqra laid back. Qed tifhem għalija normali.
Issa kellek żewġ ħajjiet però għax matul il-ġurnata kont xogħol taħdem mal-gvern, mhux vera?
Kont xogħol mal-gvern u mbagħad filgħaxija qisu l-oppożit.
Tferraħ ħafna u ħafna nies u nafu li x-xena tal-clubbing labet parti importanti f'ħafna fil-ħajjiet ta' bosta żgħażagħ f'perjodi differenti.
Il-clubbing niftakara qisu ħatibda u fis-70s meta ħaġa tiddiska Stayin' Alive tal-Bee Gees. Mekk imbagħad jisu bdiet il-mużika, id-dans u disco.
Mark Grima identifika dak il-film meħa fil-fatt Saturday Night Fever bħala l-moment meta splodi tix-xena ta' diskoteki.
Minn hemmhekk beda disco music.
Eżattament. Però Alex, imur xejn aktar lura qabel imbagħad nitkellmu dwar iż-żmien tad-deb tal-clubbing u tad-diskoteki u tad-DJing tiegħek biex naraw kif sirt DJ. Ħudna lura meta kont żgħir, inti twilit fis-snin 60?
56
daġa, ok. Għajdin nafti dwar it-tfulija tija.
Jimbindien kont kienet toġobni il-mużika, fil-fatt, meta kont il-belt, kont l-iskola, il-belt, dak iż-żmien Ready Fusion kena. U kien ikun hemm it-top 20 for Ready Fusion.
Ok.
Nax li mġurnata kienet. Allora kont mil-belt kolna naqbdu xarabank, ġirja saddar, ġifiri, biex nisma għal-qas l-axħar tlieta top, top 20 ta' Malta.
Eh, wara l-iskola.
Wara l-iskola.
Inti mil-belt, originariament?
Jina mħal-Balzan.
Mħal-Balzan.
Ma l-iskola kienet il-belt, sejn tal-belt.
Ok. U... Iġvidal, jħnajdu fil-snin 60 kien jixxandar program, jow lejt fil-snin 50.
Għala, 70s, għax bat konti jissu s-sekundarja mekko.
Ok, bħala ġviri.
60s ma tanċ kont.
Bdejt t-tfarfar.
Eħe, fil-70s bdejt interessa ruj.
Per eżempju, diski li kienu joġbu.
Eħe, dak, eħe, bdejt ta' niftakar popcorn.
Hot butter, ok, l-wahda mill-ewwel diski elettroniċi.
Eħe, kienet għamlet żmien number one, għal-kot mur niftaħ Radio Fusion, biex nisma dil-popcorn.
Iva. Iżgar, dik ħarġet lejt minn snin 60, u mbagħad reġgħet ħarġet fil-bidu ta' snin 70, kien hemm żewġ verżjonijiet.
Instrumental kien.
Iva, iva.
Instrumental.
Eżatt, kulħadd probabbilment jiena qabel żmieni, imma qed nassumi li tant instema differenti minn diski oħrajn ibbażati fuq kitarra u drums.
Differenti.
Li kienet taġġeb il-kulħadd.
Mbagħad wara ftit kienet ħarġet id-diska Waterloo taba.
Ok, se xi 74 qed ngħidu mela.
Dik kienet ukoll telet fl-ewwel post. U minn hemmhekk issu bdejt ninteressa ruħi fil-mużika.
Ok.
Mbagħad by time.
Iġifieri sa dak il-punt. Kont kull mistieden xi dak li kienu jseħu lu dans, jew ħruġ u hekk.
Tadni kont tadni l-iskola u kemm kelli dak iż-żmien.
Meta 16, 17 sena, 18, x'meta il-ħruġ tiegħek ma' sħabek, x'kien ikun ta' 18 sena ġifieri?
Ma' sħabi konna mmur jew il-każin hemm ħalbalzan, ġifieri u da.
Tilabu xi forsi biljard u affarijiet hekk.
Biljard.
Titkellmu dwar l-isport forsi.
Sports u futbol.
U dwar it-tfajliet.
Dak iż-żmien. Aha. U mbagħad fettilli għal-ma' mobile disco.
Ah, okej.
Ġeneralment DJs hekk jibdew, mobile disco. Kont nixri diski, kont imur ħanut partikolari l-bert nixri diski. Ta' bentu kollok xi ħbieb jistidnuk u hekk.
U ddoqilhom xi party, birthday party u hekk.
Birthday party u hekk. Ta' meta kont fimni 17, 18 dak iż-żmien. U nġorru diski dak iż-żmien
għallhom. U l-apparat.
Ma per kont nixtrih, ġifieri.
Kienu minn fejn tixtrihom malta, ġifieri.
Dak iż-żmien 70s u 80s. Kienu lażla, u kienu lażla, u kienu hi-fi tajjeb. Fil-fatt għad baqali minnhom jien idda.
Record players u hekk.
Players u żgur diski, l-lum collector's item.
Imma ngħidu ġifieri, inti bdejt qabel bdiet ix-xena tad-disco.
Eh, għax id-disco jisub beda 79?
Eżatt, eżatt.
79, użgur.
Iġvili, sa dak il-periodu, il-Maltin, x'kienu jitolbu diski biex jisnu? Ħafna rock and roll, minnalija, jgħidu li għax kontat di t-fetx kaj
kien. Dak iż-żmien, kontat indoq il-Polytechnic Sixth Form.
Kienu kodem partiz organizzati, jux?
Mek, maħabib tijaj.
U kien wieħed mill-aktar wieħed li jattendu dak.
Il-Polytechnic Sixth Form jiġifieri. U l-ewwel konna nibdew dak iż-żmien jive.
Ok, jissu speċi ta' rock and roll.
Ma jive, tidawru wieħed il-xuxin.
Koppja ġifieri, jissu flimkien.
It was jive, but wara jissu dak il-nofsi għetet kwarta, ma taqleb dance music normali ġifieri, ta' 70s.
Alright.
Tipo, enough.
Abba, naħseb, u forsi. Ok. Kien għandu popolari Gary Glitter dak iż-żmien, illum ma nistgħux indoqgħu imma. Kien hemm dak ir-revival tal-50s isu, show weddi u dawn l-affarijiet.
U l-event kienet tibda mis-sitta jisu sad-disa.
Daqshekk il-ħruġ kien.
Mis-sitta
sad-disa. U fid-disa jiġi waqfek xi ħadd jew kontu.
Pest li konna ġo skola kienu konna nieqfu.
Kulħadd tal-linja?
Kulħadd tal-linja ġirja, qed tifhem, mhux l-ewwel darba qatt wara l-bidla barra x'kont nidħol wara d-disa u nofs.
Bis-serje ta' u ma kienx jiftaħlek mis-sirek.
Blajta xi dar tej.
U naf li l-Maltin kienu jħobbu kien hemm faxxa ta' Maltin li mill-ewwel kienu jħobbu ħafna rock fis-snin 70, fis-snin Pink Floyd, Led Zeppelin u hekk. Kontu doqgħu xi ftit minnhom ukoll?
Rock ftit għax teħħajpja n-nies u mbagħad kienu kien hemm dak, allura konna nżommu ħna għal dak. Disco normali, qed nifhem, xi 8 konna ndoqgħu dak 20 minutes slow.
All right. F'nofs il-parti?
F'nofs il-parti.
Komparat mal-lum fej ma toħlomx.
Ma toħlomx.
Liddu għahda slow.
Ja,
għasba ta' kont l-axis.
Kien hemm ċertu ħin, bad naslu għalija.
Issa naslu għalija. Slow fiex biex nofs il-parti, biex biex il-kopji jisruflok.
Biex il-kopji, dak ikun imur jissiden xie tfajla, tfajla t-mur tissen xie ġuvni.
E kienet parti mir-ritwali.
Tittadduqqom bil-fors.
Li jisiru jafu l-xurġin speċi. Ismen, titrit, isfermi għaj.
Dak iżmin, it-tfajlit kienu jgħodu naħħal, irġilu kienu jgħodu naħħra, għalek kienu jgħumurru għan xurġin biex jisnu. Umbat fid-dissana, s-sena għaxra, jmin tibda t-prepara biex.
Taġa do ilom
slow. Slow things down biex umbat tala.
U kif kont il-bess, Alex, biex tattendi, għabel id-disco għet najdu, ġivini mid-70s ek.
Bell-bottom,
dak il-bell-bottom.
Bell-bottom,
dak il-zarbun
bil-platform.
Bil-platform.
Naqra xar twil.
Aha.
Ejja, kelle xari, dak il-zvini su ta. Hunt,
James Hunt,
il-Hunt.
Yeah, tal-Formula 1. Okay.
Ta' dak iż-żmien.
Dak iż-żmien. Almost forse Fjuriti u hekk bil blon kbir u ġveru. Kulħadd tal-moda u hekk
il-moda.
Kien hemm fejn tixtri dak it-tip ta' ħwejjeġ hekk.
Xejn speċjali, għamin tal-moda tifhem kulħadd kien jilbishom.
U min kellu xagħlu twil il-ġenituri u hekk kienu joqogħdu jgergru.
Tiħaj?
Jinnaf in ġenerali, jek, intu sħabek.
Insomma, ta' s-sip.
Jow kienet indrat.
Kienet indrat un-bat ta' ġifiri. Un-bat ta' minn kienu kello xarru twil sal-ispallajn. Un-bat kello xarru minn kienu xarru sawidne ġifiri.
All right, ma b'ditt indera di, ma b'għajnix.
Ma b'ditt indera.
Fasnin 50 u 60, me ta' kienu joħorġu tal-knisja, għax dil-mużika għat-wassal għad-dnub u hekk.
Pal ma' mlu l-Beatles, zomma ta' b'daw l-Beatles, għek b'daw jgħajdu.
Għek b'daw jgħajdu. Sasnin sabajn, un-bat kon għadna.
Un-bat indera kollu xo. Ma kien zmin sabiħu, zmin sabiħu.
All right, ma l-un-bat, Saturday Night Fever.
Film
li affettu id-dinja kolla.
Affettu għat il-dance music kolla. Fil-70, but 80s bedda diħel New Romantics.
Ok.
Little of Disco, tipo Sabrina.
Mużika aktar elektronika.
Aktar elektronika.
Ma dik li xtaqt ukoll nitkellem miegħek, inti magħruf bħala DJ tal-Axis, dak iż-żmien tal-Axis u hekk, iżomm il-beat għaddej, speċi il-lejl kollu, il-house beat, bum sewwa. Mentri f'nofs is-sin sabajn konna għadna li tista' ddoq diska mbagħad waħda slow, mbagħad iddoq waħda daqsxejn aktar fast. Ma kienx daqshekk neċessarju li żomm il-beat.
Xorta kont tipprepara diski biex inti qas irridhem iżommu wara xulxin. Ħalli mhux tagħmel waħda pereżempju 140 bpm u l-oħra mbagħad ħaddoq 120.
Okay, beats per minute by bpm. All right.
Inti rridhem xorta titħalli għalli volta kif żmien konna singles.
Okay. Iva tixtrihom
singles.
45 around RPM.
45 RPM. Xorta t-izzom dik irridim u qabel ma nittibda slow, id-doq wahda forsi naqra slow, naqra fast.
Tibda t-naqqas ftit? Ok.
Kollok dik il-
Tiġi organik għal-bicċa xoħle.
Kollok diska jowtnej, dok jisom il-breaks. Taqabel slow.
U daw l-affarijiet li tal-limtom jisek automatikament jew min li tosserva DJs oħrajn, speċi, jew kienet fik.
Melant min tal-lim, tiġifieri, u mbagħad tkompli, qed tifhem tajta ħe tajba di ħankompli, jonka li ħan improvja.
Jiġi l-istin tu.
Mbagħad tiġi l-istin tiegħek u qed tifhem.
Eżatt. Naħseb fis-70s kienu jużaw il-mikrofon ukoll aktar forsi jew.
Mhux ħafna ta' mikrofon.
Le.
Le.
Alright, dediki u hekk.
Dediki u rajt kienu kollok, jon kellha forsi xi ħadd tilef xi kod.
Sibna
koda ta' minnu.
Però mbagħad meta daħal id-disco bdiet aktar di tal-beat li żomm il-beat konti. Mhux veru, għax il-disco music isu minn hemm beda.
Fil-fatt kien hemm ġewġ diski. Minn għalija waħda minnhom T-Connection u Donna Summer. U kienu jixxiebħu. Għax it-tnejn kienu produced minn Giorgio Moroder.
Ok, Donna Summer, I Feel Love.
I Feel Love.
U T-Connection.
T-Connection għalissa mistax nittakar xi sema imma
nsibuha.
Il-production tagħhom kien Giorgio Moroder.
Ok.
U Giorgio Moroder kien jagħmel dik il-synthesizer.
Aha.
Alla kontara kat.
Il-percussion kien elettroniku.
Daw it-tnejn jixxiebħu. U all right, dak iż-żmien. Ma kienix bil-pitch control, garage kienu.
Turntables ma kienix bil-lom l-speed?
No, dak għabdow fil-19. 8081.
Ah, okay. That's good. Dwar diski li ħirġin u dik tajba u isman dis ma jtadin u
Mena li jekni kunu kunem wieħed ċiċċo.
Iċċo minn dak iż-żmien kien beda dak nafu mistin design. Dak ukoll bħalek naqra leġendarju. Kien beda f'xi klab il-gżira kienu qaluli dak, kien hemm xi ngħid klab gżajr kien idoq is-soul minn għalija.
Għal is-smijiet ma dakx, għax kważi kollha kienu mobile disco.
Okay, all right.
Clubs. U kont kien qed nitkellmu jiena Albert, insomma, għalli xi darbejja għalli da. U Bart, insomma, għalli ħad doq l-erba diski jekk. U jekk inti taf Albert sew dak bitmu fuq id-diski.
Iva.
Dak u xil-fatt wara jkun iddoq xi album, trek minn xi album, titfaħħa ġo sleeve bil-kontra ġol pouch tal dak u titfaħħa qabel ma ddoq l-oħra.
Ma tħallihom jiġru.
Mala le. Jgħidlek barra.
Okej. Ġifieri llum isu l-kult ta' DJ huwa diva. Mentri dak iż-żmien il-club owner Albert kien ikun qiegħed fuqek. Isu seqer.
Alla volja mhux tiegħi ma kont nibżalihom l-affarijiet.
Ovvjament. U dak iż-żmien aħna il-klab kien jipprovdi d-diski wkoll, jew ċertu diski.
Diski tiegħu dejjem, diski tiegħu mill-collection tiegħu. Ma kontx nieħu diski tiegħi.
Illum id-DJ jieħu diski tiegħu, jew jieħu diski fuq USB.
Pendrive.
Eżatt.
U by time, insomma, beda jarani mhux ħażin u beda jerħili it-tmun.
Ok.
U mhux hu darba kien iċċempilli jgħid lilhom mhux ġej pereżempju f'idejk.
U kont tiftaħu hekk.
Bħala music.
Ok.
U tieħu esperjenza.
U sera ta' kif kienet tkun pereżempju is-sibt il-ġimgħa u s-sibt biss pereżempju fis-sajf mbagħad kont tiftħu forsi kuljum u minn x'in sa x'in ngħidu.
M'hemmhekk ma tantx dawn forsi għamilt jisu dawk is-six months.
Okej.
Ħadd naqra esperjenza wkoll. Bħala music kienet normal, fl-80s,
tal-80s. Fil-kellek jisud New Romantic Music, Duran,
Spandau Ballet, Dance Music.
Ma mbagħad kien hemm il-mużika ħe, solo, disco baqgħux.
Mbagħad konna nagħmlu tnejn slow, konna varjaw, konna varjaw. U mellija xi ħaġek.
Ma kelkom ħin fejn kelkom talqu, per eżempju llum qiegħda qed Salerno.
Sa tiekolna, jekk mela nek niftakar sejjem imbagħad pereżempju fost il-ġimgħa tant kollna ndumu. U that was my first clubbing experience quasi. L-Albert li tani.
Kien meta ħafna DJs naħseb tal-opportunità. Albert.
Dak iż-żmien kien popolari wkoll.
Taj, anku stess, użgu.
Mbagħad immuvjajn għal post ieħor.
U fej mort?
Sticks One.
Li Sticks One, ok, mort San George. Ġejt ippoċċjat kif tgħidu? Bil-Malt mhux kelma bil-Malti, ma bl-Ingliż jgħidu.
Tkellimna tifhem aħna tlieta u mari darba Kevin. Hemmhekk u kellu bżonn DJ u Robert għallu ħanħodu.
Issa Kevin kien magħruf ukoll li ġib id-DJs minn barra, pereżempju il-Ian James. U x'veru, u kellu l-Stones buġibba wkoll.
Naqra wara.
Dak naqra wara, ok. U l-esperjenza tiegħek
l-Sticks kien xi ħaġa oħra differenti. Hemmhekk imbagħad konna niftħu kmieni fis-sitta. Tfal, dak iżgħu kollha jgħidulhom għat-tfal, jiġifieri konna niftħu kmieni, sitta u nofs fis-seba' kien ikun ippakkjat diġà.
Bizzazah ta' 15-16 sena, ek?
16 sena, ek? Kważi sena u nof sentej. Mbagħad kienet sib li ħajamlu 6-2.
Pero, is-serata kienet tieqaf ġifieri fl-10 joħorġu iż-żgħar u jitlu l-kbar, kif kienet?
Eħe, mbagħad kienu jinbidlu.
Kienu jinbidlu. Ġifieri fl-10 kont iddoq slows, kettxu l-barra l-iż-żgħar jmorru lura d-dar. U mbagħad jiġu l-kbar. Lillum ukoll mhux kunċett li jeżisti.
U mbagħad kien infetaħ l-Stones.
Aha, buġibba?
Wara xi sena u nofs.
Eżatt. Kif fid-daħla intu diħel buġibba l-minn ma jiftakarx.
Illum hemm ħofra.
Ħofra hemm bħalissa. Okej.
Allora kont nagħmel mis-sitta sad-disa u nofs Sticks One. Mbagħad gazz dawn għall Stones.
Bis-serjetà.
Mela, żgur, sa xi ħames ta' filgħodu.
Oh, għax imma t-turizmu daħal sew, bdew jiġu ħafna għadak iż-żmien Ingliżi kienu jiġu ħafna u mbagħad dak bdew jiġu minn pajjiżi oħrajn. Kienu jiġu l-istudenti jitgħallmu l-Ingliż mill-Iskandinavja.
Mbagħad kien jiġi DJ ieħor, kien qed jitgħallem. Mbagħad kont titlaq jiena u gazz dawn għall Stones għax fid-disa u nofs jiftaħ.
U tieqpa sal-ħamsa.
Sal-ħamsa ta' filgħodu.
Fis-sajf kuljum?
Fis-sajf alright. Fix-xitwa.
Fix-xitwa fil-weekend.
Ukoll?
Ukoll,
fix-xitwa ukoll. Fix-xitwa ukoll.
Kienu kien hemm nies biżejjed jattendu biex jagħmlu.
I see. Dak iż-żmien l-Stones kienu kemm fetaħ, it was big, kunċert ġdid, l-Stones kien.
Aha.
Ejja, kien forma ta' ċirku, rotating lights.
I see.
Kien tipo hippodrom kien.
Ok, hippodrom u dak il-klab tal-Londra. Ok.
Kont morta mekk ukoll.
Ġifieri kien jaġġeb lin-nies. Ok, kellu sound system tajba, lights.
Sound system tajba. GLI kienet.
Ok.
Mbagħad meta kien ħajja l-Sticks One biex mbagħad jinfetaħ l-Sticks Two. Mbagħad kien hemm Kevin qal li ħani niftħu għat-tfal l-Stones. Għaliex taħseb? Għallu niprufaw. Għallu tajt, għallu mela niprufaw, għallu t-tfal xorta, l-għak edin jihdu peċira u jihdu peċirem. Għawa minnija.
L-istess.
Bomba.
Tajjeb. U dan qed ngħidu isu 86, midanija l-Sticks. L-Sticks 2.
85-86.
Ħaġek. Tajjeb. U inti sa dat-tant jiġifieri kont bdejt taħdem ix-xogħol ma ċivil u ġveru. U man kawnċi jessi problema daw li imqajjem u ma titmur il-xol u ek.
Fost il-ġemma ma tanx kollna ndumu.
Ok.
U weekend normali.
U l-ħat forsi ma kienx jiftaħ.
L-ħat kienet kun naqra kwieta.
Ok.
Skont meta. Skont l-istaġun.
Iżgur, forse ċertu festival.
Mbaddejt ndoq l-Stones u l-mużika differenti kienet.
F'liema sens?
Għax mbagħad l-88 bada diħel house.
Qed ngħidu minn żmien pump up the volume.
Pump up the volume.
Ta' Mars.
Love and Turn Around. Li kienet kważi l-ewwel diska tal-house.
Aha, Love Can't Turn Around.
Love Can't Turn Around.
Ma tiftakarx min kien l-artist, tu?
Parli Jack Master Funk.
Ok. Dak iż-żmien kien jgħidu ħafna dik il-kelma Jack the House u hekk. Acid,
Acid, dak un part ta' l-acid music u jek.
Iva.
Kien konċet differenti mbagħad bħala mużika, 89 u 88-89. Kien qed ikun differenti. Kien jisu experimental. Għax imbagħad daħal l-acid.
Li kien fast beat, ok, so Iva. Ħafna samples.
Mbagħad daħal it-techno, but għax il-house xorta baqa' il-main music policy un battle clubs.
Sada tant mill nofs stint bedin u din paċivil kibeda jisir il-mekka tal-postijiet tal-divertiment ta' Malta. Bidaw jiftħu aktar postijiet innaħat ta' fuq fej qabel kien hemm il-Paul Sponge Bowl un bat eventualment sar il-Rock Cafe. Mhux veru.
Kien jiftħu daw il-bars.
Eżatt, Peppermint Park. Mhux veru.
Bil-DJ tagħhom.
Ux veru, Iva. U eventualment xi 87-88 fetaħ Lexis.
Mbagħad fetaħ Lexis.
Li kien meqjus bħala Super Club. Ux veru. Sadat tant ħan sasik qatt ma daqgħid pereżempju l-clubs il-night clubs bħal Ġampula jew numru 1 li fis-snin 70 kienu joperaw ukoll?
Le, numru 1 daqgħid darba meta għamilna Axis Reunion.
Aktar riċentament.
Ija, riċenti, 15 years ago.
Ġri dejjem paċivil, u jow l-Stones praticamente.
Dejjem paċivil, dejjem Marti.
Dit il-Musica House, li mbagħad vera rrankat fis-snin 90, u ġveru. U sadat tant inti għadek qed iddo l-Styx u l-Stones. Għax mbagħad bejna nassoċjawk ma l-Axis aħna.
Mbagħad fl-89. Mbagħad mort Texas. Talbuni biex jemur ektis.
Offrewlek, ok.
89 xaġek.
Ġi laqas il-Raffles, per eżempju, ma da' 80 li kien hemm Sant'Andru.
Għafu koll il-Mark, nsemlu mela.
Selmulu? Ok. Klab famus ta' snin 80 il-Raffles, Ivi.
L-owner sa' klab za' kħedżem kollan għafu.
Zgur.
Kunu ġi kalmuni, u da. Bat f'88, bat more Texas.
Iva.
Bajta, mek, jiso sa' xi 2000. 2003.
Pajta d-dej sew, ġvira l-ek n-nassoċjaw ħafna ma' dik il-diskoteka leġendarja.
Temmek il-music policy kienet fidejja u fidej Chris Gregg.
Li kien sit imma kien dilettant kbir tal-music house u DJ tajjeb ukoll. Nselmu lu minnaw. Kont intervistajtu fis-sensiela għalfejn il-lejla li tinsab fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Issa dan qed ngħidu żmien meta bdejt noħroġ jien lejt fi snin 80 sal-11, le naqbad l-aħħar tal-linja, ġvina sal-dar fil-11 u nofs. Nifdekra l-Axis kien hemm dak id-DJ Ingliż nsejt x'ismu ma kien iqajjem ħafna atmosfera fuq il-mikrofonu.
Dak mbagħad ġewara mbagħad meta kont bdejt jiena.
I see. U kien hemm Dino Lenny it-Taljan.
Damien
Alexander.
Damien.
Tajjeb, tajjeb viva. Kien ifelraħna ħafna.
Ġieli inkellu Facebook u
hekk. Għax probabbli dak iż-żmien forsi kont tkun qed iddoq inti, ma peress li ma tantx tuża l-mikrofon, inti ma kontx kont ninduna bik jien. Aktar kont interessat f'xi tfajla li kienet ma' ġebbi. Imma dak Damien kien juża l-mikrofon.
Damien kien.
Kien isu showman nara. Però kien DJ tajjeb ukoll.
Fil-fatt dak konna ġibni Hexis, konna minn audition Londra. U kien wieħed mit-tajbin, kien hemm ieħor ukoll Martin Lloyd.
Ok.
Kien Ingliż ukoll kien party man kien. Parti DJ.
Eżgur għax dak iż-żmien, mbagħad qed ngħidu lejt fi snin 80 u snin 90, breda dieħel dil-mużika house, ġifieri l-maġġoranza ta' serata kienet tkun dil-mużika elettronika house, però kienu kien hemm party set.
Kien hemm party set.
Party set, ġifieri ddoq innaf dak xi tnejn rock. YMCA, tagħmel dik in-nofsija ddoq happy music.
60s.
Eżgur, u mbagħad kien hemm Jive Bunny. Eżatt.
Offset at kwarti.
Għal-ħabta tal-10 nofset il-11.
Tibrek jan najt, ebi.
Iva. Pero tal-slow zin għatat. Tal-slow zin għatat, sas-snin design.
Tal-slow għatat.
Kienem Dino Lenny, Italia, DJ Italian.
Kienem ħafna DJs, Dino Lenny, li kienu ta' jisum residenti. Jena kienem Dino Lenny, kienem Will Senior, l-ewwel kważi l-ewwel l-ewwel li ġie u koll.
Ok.
Will Senior. U kienem guest DJs u koll. Claudio Coccoluto, kienem Farfa, kien hemm ħafna u għandi tapes tagħhom.
Aha.
Għad għandi tapes. Kien
ismijiet kbar dak iż-żmien. U kemm tiġibu wkoll artisti kantaw, pereżempju kien jiġi Nick Cayman niftakar.
Cayman.
Alla jaffrillu madux magħna, u The 49ers, dawk li kienu jkantaw Pump Up the Jam. Mhux veru.
Sinitta wkoll, sinitta.
Sinitta, żgur.
Żgur, żgur. Mela, mela.
Kien żmien sabiħ, kien żmien interessanti. U inti dejjem timraħ bħala DJ, ġifieri kont stabbilixejt ruħek sew u tmexxi tippjana s-serata
biex ma jindoqwe.
U x'diski ħajn xtraw u dan. Issa dak iż-żmien, kif kont kun taf x'diski ħajkunu tajbin fil-futur qarib meta ma kienx hemm internet, ma kienx hemm kont tirċevu pereżempju jgħidulhom white labels, samples minn barra.
White label, dak ikunu jisom DJ copies ngħidulhom.
Li ma konux ma tistax tixtrihom fil-ħanut.
No, no,
kienu apposta.
Kienu jitqasmu għad-DJs jew radio stations. Kont nisma' f'nhar radio Taljan.
Ah, aha, aha.
U
radio DJ u hekk.
Radio DJ u anke hemm oħrajn ukoll. U kont nisma' fuq il-BBC stations, music stations kunu kunu fittar, dal kot nirekordjom, bat matur ġurnata.
Dak iż-żmien il-BBC World Service, biex shortwave.
Bat konna nitlaw every, kot nitl every 5 weeks. Nitla katani, nixri diski, għattaljani, għattali productions. Tipo Black Box.
Ok. Black Box kellhom per eżempju, kellhom suċċessi kbar fil-1991, mhux veru, waħda mill-kbar net fil-fatt issa fl-isfont jiena ċert li issa fil-proċess tal-editing indaħħal uħud minn daw il-kanzonetti forsi daw id-diski li qed insebu biex anke qajmu ftit nostalġija.
U mela kien kont nixxi kien jarfa' li ċertu diski li.
Ride on Time tal-Black Box il-kbira. Li kienet tkun ukoll sample ta' diska ta' snin 70 ħafna drabi ta' disco.
Ħafna minnha sample. Wadhom sal-lum jissempiljaw.
Żgur, illum aktar minn qatt qabel tarġa'.
U every 8 to 9 weeks konna nitlaw Londra. Konna naraw il-clubbing scene fil-weekend.
Ok.
Mbagħad Monday konna morru record shopping.
Ah.
Konna tletti ħwienet jafu xirridu. U xkonna konna nażlu da. U ninżlu.
Aha.
Torrun diski.
U qatt ma tħajjart tintefa DJ full time. Ma kellekx bżonn speċi kont komdu kif kont.
Kont tajjeb.
Tajjeb. X'kont tagħmel l-uffiċċju mal-gvern?
Skrivan,
Clark, ġifieri. Tajjeb. Ma din il-ħajja sara tant il-ħadd forsi żewwieġ.
Iż-żewwieġ fl-83.
Il-mara, pereżempju, intajt magħha fil-qasam tal-clubbing u hekk ġifieri kienet tifhem li ħadd iżewweġ xi ħadd li ħajkollu l-jili tard barra u hekk.
Ifatt itqajt magħha waqt meta konna ndoqqu l-belt fil-żmien meta tlek jien hemm kif bdejt.
Meta kont ġifieri kont.
Skola tal-belt.
Fimtek, meta kont għandek il-mobile disco. Ġifieri ilkom ħafna flimkien. Ed-dajdu snin design, sewa, f'dak iż-żmien ukoll bdew jitlu moda li titlaw, deċ ikun hemm dawk is-super parties, is-sin, il-famużi sin parties. Għad kont tkun mistieden biex iddoq.
Tlajċi darbtej, dak iż-żmien Rabat. Niftakar ukoll li f'xi 1991 konna minna l-Axis l-ewwel Halloween party.
Ok, l-Halloween ma tantx kien jiġi ċċelebrata u Malta.
Ta' ilu l-ewwel Halloween party ġo nightclub konna minn ħaħna.
Intu. Estedentu nies jilbsu l-kostumi u.
Iva, iva. Għamilna żejjen nieħ.
Aha. Aha. Dak iż-żmien kien ma daħlitx tal-trick or treat u jilbsu ta' skaletri u hekk. Probabbli eħe, mill-Axis ħarġet dik aħna minn dak il-nightclub.
Sa' anke twiebet għamilna.
Mela.
Erba kaxi, ja, ġifiri, u omos bojot, dentin.
Isma l-min forsi jett jismana u ma jafx fej kien dan l-Axis, fejn il-lum reġaw bnew diskoteka jisima Toyru mill-lum. Imma l-periodu kien dal disko kien għala, twaqqa kienu għamlu f-shopping center, un bat il-shopping center forsi ma nafx ġara u ma ġarax, ma reġaw dak il-post tantu ikoniku u assoċjat mal-clubbing, grazzi għal-nis bħal Alex li għed intervista bħalissa Alex Buttigieġ, li reġaw bnew diskoteka emmek f'nofs fil-ċentru ta' Paċeville. ġifiri għamiltu Halloween party, zgur daħħal ħafna kunċetti ġodda.
Għat għandu ritratti taħħon dawk. Xi 1991, xaħġek kienet.
Xi darba namlu dak il-ktieb, Alex.
L-ewwel Halloween party naħseb ġo klub. Mbagħad bajna nagħmluh kull sena, ja?
Żgur, żgur.
Mbagħad bajna nagħmluh kull sena.
U mbagħad iddaħal il-kunċett li fis-sajf tagħmel beach party imma ġo night club.
Mbagħad beach party. Dak li nagħmluhom fl-Stones ukoll, jiena in James ukoll.
Iva. Semmejna l-bell bottoms u l-platform shoes ta' snin sabajn u hekk. Min jaf kemm rajt jiġifieri moda tinbidel snin 80 romantics, u mbagħad lejl tmiem snin 80, snin design kellu moda għalih.
Moda.
U ġew, mbagħad fis-sena 2000 reġa' nbidel.
U t-tip ta' mużika. Tip ta' mużika nbidlet, jien niftakar nbidlet kważi erba' darbiet.
Għajdinna,
disco music. Ta' Bee Gees, insomma, dik. New Romantics, Duran Duran u l-kompanija.
Pero b'dew jidaħlu l-konċett ta' 12 inches u dawk f'dak il-periodu.
Mbagħad, ħarta 79. Niftakar kienet ħarġet l-ewwel 12 inch. Ta' kienet ta' La Belle Époque. Black is Black.
Ok, kienet popolari ħafna anke fuq ir-radju.
First 12 inch, u għadha għandi.
Aha, wow, ok.
Mbagħad kienet ħarġet I Feel Love ta' Donna Summer.
Dik ekwol xi 78-79, eżatt.
Dak jisom l-ewwel ġiex 12 inches li.
Jibqa' għaddejna xi 10 minuti jekk iddoqhom kollha, jekk mhux aktar, iva. Però jgħidu mbagħad Flighty 3 Blue Monday ta' New Order kienet għamlet ħoss kbir.
Mbagħad Yazoo Don't Go.
Ah, okay.
Aha.
Electronic New Romantic Electronic. Ima kienu jisom jisajħuna me New Romantic, pero kellu maħs element jisu Early House, u kod.
Anki.
Il-beat.
Niftakar kellu nem wahda minn favoriti ti għaj, la Kraftwerk the Model.
Okay, sabi għafna di. Ma mux li tisfina da' sekk?
Kienet popolari.
Kienet popolari.
Kienet popolari ħafna kienet popolari. Kienet popolari ħafna għawdeġ dik.
Isma.
Dak jisa crossover bej das, music u electronic.
Iva, iva.
Ek, jena s-tajja laħna.
Kienet u kol talat fil-qoċċata ta' klassifika. Jena għandi, hija kien xtran iftakar weda għandi d-dar ximkien. Għax kollox jurit minn għandu. Eħe, ġver rajt ħafna tibdil fil-stili ta' mużika, ħe kontet tajdinna, mbagħad lejt minn snin 80 daħal.
Mbagħad daħal Little Dance. U New Romantics, mbagħad fl-ATI 89 daħal il-house. U kważi kważi għadu popolari sal-lum house music. Mbagħad il-house music, il-house genre mbagħad inqasam f'ħafna.
Aha. Deep house u progressive u hekk. Iva.
Mbagħad forsi mur naqra spunt lura, meta darba minn konna Londra. Smajt id-diska Quench ta' Dreams.
Ok.
Għadu popolari sal-lum, u għadu mitolbu jilu koll jibif on Facebook.
Aha.
U kxin smajta l-Kris għatlub, biħet għad għamil. Fil-faċ xajt let kopis taħħa. Kris għal, tret kopis.
Aha. Biħet għal-klab u tren għalik.
U kif daqqajta.
Bissa jta. N-nisa ma waftit l-sfont.
Ejja.
Ġivili daqstek għamlet wahda
mill-ħitsi.
Semmina xitnej oħra, jenna Plastic Dreams, per eżempju.
Plastic Dreams.
Meet Her at the Love Parade, diski jek. Limu mal-favoriti, il-top 5 ta' Alex Buttigieġ, DJ li daqf ħafna klubs f'Malta fostom l-Axis għal xi 20 sena, 15 sena kemm? Kważi 20 sena.
Iktar.
Maħna. Semmina tlieta jew ħamsa mill-Ultimate, kieku kellek tagħmel
Ultimate
House Night. Jo anka diski ta' kull żmien li taħseb li jaħdmu bħala.
Ara, Stayin' Alive tal-Bee Gees ukoll qiegħed hemmhekk.
Okay.
It was the starting point kważi.
Dak il-baseline inkredibbli.
Ta' dance music.
Okay.
Quench Dreams. Celebrate the Love. Kienet italu music ukoll. Kien hemm ukoll.
Taw ħna l-jum dance floor fillers, ġifiri, nisġi ġennu għal-jom. meta najdu house, ġifiri, mux jed najdu per eżempju jenna f-kontin iġow, jow diski da' xej ċizi, dak, ma tal-ċ, dak, dak, mux li ħaddu
ovinti. Ma t-tad ankellu, ħat ajem, ħat ajem dance. Ejfa, ejfa. Jem and Spoon, Jem and Spoon.
Jem and Spoon right in the night.
Dika, għatami klassika.
Dik jed najdu, jisu l-ewel ħames snin ta' snin design kienu ħarġu erba.
Dawk, dawk,
bil-Malti najdu jifqaw kull mem. Jena personalment niftakar li għada anka sallu meta ftit DJ li namel meta do Want Love ta' Hysteric Ego.
Ekbat house għat tifem kien hemm ħafna fin-90s mbagħad.
Iva. U bat illum, illum għadek tismaw kol ħafna ġveri, jihdulek bieċa minna u juqdi repetuwa.
Illum jissampilja.
Jissampilja. Imma għasanna fi żmien fejt jissampilja u jissampilż l-antiki.
Fil-fatt jgħam 2000 minn meta waqqaft, u mbagħad babqajt jisu nara naqra xinu jiġri fil-dansi, doqgħod id-dar, ndoqq il-favoriti tiegħi.
Fimtek.
Mbagħad għad daqshekk meta waqqaft minn tiġi għad bob daqshekk.
Ħad semmilek Sweet Dreams ta' Eurythmics li mbagħad issa kull sentej jew tlieta jkun hemm remix tagħha. Dik tinżel tajjeb ħafna.
Dik waħda mid-diski li ġiet remix.
Ħafna drabi.
U oħra, Show Me Love.
Show Me Love żgur, oriġinali meta Robin S.
Dika diska oħra li remix jagħta naħseb mit-telf darba.
Għad kien hemm xi house track Maltija li forsi kienet tkun inkluża fil-lineup tiegħek jew forsi l-impressjonatek jew l-istajna.
Dak iż-żmien le, ta' dak iż-żmien.
Dak iż-żmien le. Però rajt ħafna talent jibda u jikber inti naħseb u nistgħu nsemmu xi nies forsi li daqgħet magħhom jew daqgħu miegħek u mbagħad komplew biex bdew iżommu jorganizzaw il-parties tagħhom u anke joħorġu d-diski.
DJ Ruby.
DJ Ruby kien idoq. Ġili daq miħak, mela, mela.
Ġili wek, ġiviri u da.
Kontana ta' mentorna, sepinti għal-ġidi ġiġi.
Konta, ġili kalmuni, jek. Jek du li kontna raku, ħajjarni.
Ezzattament. Jay Joy, naf, per eżempju.
Ġili kallimtu.
Iva.
David D.
David D, ok.
Big friend of mine, David D.
Tajjib. U mli ħafna minti, Alex, ma tax tħobt titkellem. Aktar naħseb narak. Ikkonċentrati toħloq il-mużika u tieħu pjaċir lin-nies qed jieħdu pjaċir. U mhux li tħobb toqgħod tiftakar jew tissemmi n-nies jew toqgħod tiftaħ qalbek innifsek.
Jiena ma niddej għax ngħid jiena qatt ma ħadd droga. Qatt ma ħadd droga.
Punt importanti.
Jiena kont nieħu pjaċir nara d-dis jisnu u jieħdu pjaċir u jaqbżu għall-mużika tiegħi.
Dik kienet il-ħaj tiegħek.
Dik il-ħaj tiegħi. Il-pija ma mixxejjek.
Laqgħet xorb esaġerat jew.
Kont tieħu forsi xi vodka l-ewwel hemm
mara. Eżatt.
Imma that's all, ġifieri. Il-ħaj tiegħi nara n-nies jisnu jieħdu pjaċir. Imma torri jiġri proset Alex. It was a nice set. Ma għalija dik.
Però rajt.
Mitlu deb.
Minar ma titħol f'dettalji, pero naħseb rajt affarijiet li ġabu l għajnek, għara widnek tu l-isni. Għara,
u man bat ma titiċka, so I mean, jimma
koċna.
Għalli, jomem, it's his own.
Ma tindaħalx, ma tiddefis?
Ma titħolx fija.
Ma titħolx fija. U rnexxielek iż-żom il-karriera tijak, minar ma tkun sforzat jow tħossok li biex tipparteċi pa tipparti minna.
Għalli, jom mużika, għallu ġifiri, għattifem, u laqsek, ġifiri, għatma messejt xej.
Kellek xi ħbieb imma li waqgħu vittmi forsi ta' problemi u
l-immissjon? Kelli ħbieb, imma insomma.
M'hemmx tagħmel.
M'hemmx tagħmel hu.
Tipprova tgħinek tista' ma.
Tgħin ma was their life.
Però l-clubbing għalik ġifieri huwa xi ħaġa nadifa.
Għalija clubbing good music, qed tifhem ħbieb tajbinek ġifieri.
Apparti l-mużika u d-DJing, Alex Buttigieġ, inti għandek imħabba ħrabba tal-karozzi u għal-muturi, u ġveru, u għal-fotografija.
Fotografija u koll.
Għamel naqra reklama li kien nifsek, ej, għajdinna, ġveri fotografija, inti.
Bħala hobby.
Bħala hobby, biex mux tmur.
Bħala hobby. Le. Tal-familja, right, ġveri.
All right, of course. Imma xi tħobb karozzi u muturi, għandek per eżempju xi classic car inti jew sports car.
Karozzi għandi u muturi ġifiri ma mhux classic so jekk ġifiri. Per eżempju kont nieħu ritratti tal-hill climbs.
Okej.
dak iż-żmien.
Tal-imtaħleb u
allura.
Eħe, żgur għandek albums li jmorru lura wkoll.
U żgur fin-90.
Fiż-żmien, fiż-żmien design.
Bil-VHS dak iż-żmien.
Hemm aħna.
Kamera iża gwardaroba dak iż-żmien.
Iġifieri hekk hawn bħalma nagħmlu ktieb dwar l-istorja tad-divertiment ta' filgħaxija f'Malta. Intu kol għandek arkivju ta' filmati u ritratti ta' anka tal-motorsport ta' pajizna. Ikunu ħana l-uktib dwar dak, rridu nkellmu li l-ek u kol.
Ta' minn voljum bija bis.
Għadek sal-lum maħat, tuħu ritratti u ek.
Għast l-lum, ovvjament. Għallu niftakar, b'eżempju, fil-90s, konna nispeċjaw mill-Lexus fil-6 ta' filgħodu, jew il-5 ta' filgħodu, mmur id-dar. Għallu kont mmur Lexus. Fis-sitta ħamsa u nofs, kret għada xemx.
Zgu.
Xit mur id-dar fis-sitta u nofs, flut kont għada xemx. Għala mentalment tajt, xinu jġri. Kont mur nistriħ satej, id-dar, għal-hill-climb. Jelħat fil-ħodu.
Imma, bil-fors kien ikollok xie problema ma ta' d-dar.
Le, ta' għawek,
le.
Le, xie mbagħad konna ma' srof senar, mbagħad imur id-dar.
U mbagħad imur, u ta' il-ħin tiegħek lill-familja. All right, le, imma miż-żewġ anġlu naħseb. Nsellmula l-mara tiegħek xi sima?
Ħadet paċinġ rabija, Martes.
Martes, nsellmula.
Nsellmula minn hawn. Thank you ta' kollox.
Jiġri, inti qatt soqt inti pereżempju hip climb jew hekk.
Qatt ma soqt.
Ta' mira dak li tara.
Inħobb eħel karozzi nħobbu muturi wkoll. Għandi xi erba' muturi dak. U wieħed mill-hobbies tiegħu l-fotografija. Fotografija għandek ħafna ġeneris ta' fotografija. Li bdejt l-ewwel landscapes. Sunrise u sunsets u hekk. Mbagħad tibda tiftaħ naqra. Dika il-fotografija kod nżomma per eżempju relaxing moments qed tifhem ngħid ħammur nagħmel sija jekk nara x'jemx tiela, termos kafe, u naqra relax.
Palmet dak li kun imur jistat jew
dik il-bar holiday.
Żgur. Għandek xi sit elettroniku fejn nistgħu naraw il-fotografija tiegħek jew il-Facebook biss it-tella?
Il-Facebook, l-elem Facebook.
Facebook. Ġifieri minn irid jista' jagħmel lek follow. U ġifieri Alex Buttigieġ u jgawdi l-fotografija tiegħek. Hemmhekk tajjeb.
Dan aħħar qed nieħu ritratti tal-festi tal-Murtali u hekk.
Ah, ukoll.
Jogħġobna ħafna.
Tajjeb. Lura għall-clubbing, mela fl-2002 irtirajt inti?
Aħ, jisu 2002. It was time to have a break.
Kem kellek s-dingli? Kem kellek etta?
Ma doffi.
Meta għafti l-2002. Ma kellek dik l-etta li forsi kont tħossok kbir wis, meta tkun imdawar.
Mbagħad tħossok
maġġoranza.
I made my time. Mbagħad kelli 4 years break.
U m'għamil xejn, ma daqgħejx u hekk, ma timmissjax u mbagħad.
All-ewwel iwa.
Min jasal il-sib tu tajdin xan għamil.
Għana il-lek għamil dik il-sena, wara, ma stajċ insib xan għamil, ġifiri.
Kont, pajt imma ta' ġurnat bil-mużika u għek, ġifiri kont.
Pajt umba, naqqast, id-dar ġifiri u għek, connection tijaj.
Ġifiri laqqas birthday parties u għek,
xeċi.
U għamil t-sena mitluf.
Għamil t-sena mitluf, għax. Ħana jidu għek, tamel dawk is-snin kollha weekends barra. Mbagħad daqqa waħda bum, daqshekk, waqaft, tajtaw, ġara. U mbagħad tagħmel dawk għamil dik is-sema tagħmel 3 years oħra. U fit 2006 kien ċempel li l-manager ta' li kien Lexus, Patch, nsellimlu minn hawn.
Min?
Peter Patch.
Peter Patch iva, żgur niftakru l-Peter.
Alli ħankellmek Alex. Għatlu fejn iġi, għalli Porto Maso. U mort, insomma, għalli ħan iftħu l-klab, għaw, klab 22.
U zgur, kiedem ma' kbir dwar u bad dak.
Għatlu pur, għatlu pur, għatlu għaf, għatlu għaddejt minn.
Ejve.
Għalli u inti jgħaddu darba diski u għek. U minn erba diski
għal. U fil-fat kienem Robert Dowling u koll li kienem ezmini doqmi għak Lexus, un bat kienem involut dak il-klab u koll, mela. Iġveri jisna Lexus iċċaqla
u sal.
U telem fuq.
Klab
22, mela.
U.
Ifem, emmek minn jafkem rajt affarijiet.
It was a concept, ridna namlu, concept differenti. L-għonet kien, it was a unique place.
Kienu li katorri f'Malta dak iż-żmien?
Għandek il-veduta hemm fuq.
Mela.
Bellezza.
Mela. Kienu bdew ġej il-Malta tal-i gaming u għek bil-mot il-mot allora l-flus li jistaw jonf u bdew jizdidu u għek u
xferu. U bdejt ndo 70s music bis. Iġvi minn ġopaġi fil dak il-klabs kolla.
More back to your roots.
Back to my roots. Ta' Peter u koll, għobba dik il-mużika.
Bid-differenza li lissa stajt t-mixjom, għax l-apparat tal-lum.
T-mixjom, l-lum iktar, paċ li ju.
Filmtek. U konti doq 70s biss, aha?
70s, xaħġ 80s. U il-nexxieti, għax għamilna 4 years straight.
Iva.
Pakkjad bil-kju barre.
Danet, najdu ġivili l-fuq minn 15 sena ilu. Kważi 20 sena ilu, mela.
September 2006.
Wow.
Mela, għamilna 4 years barra bil-kju barra, ġifiri, fall-up, eh? Għax t-pozzjon li place.
Imsik għed dawk il-lifts.
Għadem liftajja.
Iva.
Liftajja.
Umbad sakem domt?
2016.
Umbad da' sekk?
Umbad da' sekk.
Da' sekk. Or you don't miss it?
No. Da' sekk.
Like it's a past life.
Dan f'kollox fid-dinja, ħanaj ċaġa personali wkoll. Meta tmur xi mkien u tajt uff xi dwejja. Jista' jkun
fiżem. It becomes a chore, jgħidu bl-Ingliż.
Il-bidla tiġib fuq kulħadd.
Eżatt.
I said mela my DJ days are over.
Ħlif darba darbtej fis-sena xi reunion party semmejt tal-Alexis.
Reunion party. Mother it was a time off, one time.
One time, one off time.
Look, short it prepara għalihom.
Mxek, mxek. Għad kellek moment fej qalbek imsarnek niżlu f'saqajk għax rajt id-dance floor qed tisparixxi kull nies waqfu jisfnu.
Alexis kont qed indoq minn għalija. It was a red vinyl sejġi sama. U qabżitli, jek tup 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 tup.
U ma bdix doqsew?
Lift fuq diska l-oħra, batta di u tajjarta. U t-tarad il-diska.
Frisbee.
Għaddejem fuq il-frisbee, minn fuq il-light jockey stand. Inselem il-rasil minna, għax għaddejt minn fuq rasu, t-tarad vinyl t-tir.
U laqwa moment fil-karriera tijak, tiftakar moment partikolari fej daqqit diska forsi għall-ewwel darba u kulħadd jolli dejh il-fuq u kulħadd jaqbeż jew xi moment partikolari.
Diska kont ġibtha mill-Italja ta' KWS, Please Don't Go.
1992 qed tgħid. Dik kienet ibbażata fuq ta' Casey and the Sunshine Band, kienet slow ħafna l-oriġinali.
L-oriġinali. U xin, rajta dance mix għattu l-laħdu jħatkun bomba li.
Min l-ewwel in the night int, għax veru kienet. Għamilna sena ma niflila ma nisamawx.
U di, l-ewwel darba li l-ewwel li naħseb li daqqejta.
F'pajjiżna.
U xin daqqejta. Id-dance floor żvoltat. Wow.
L-ewwel darba?
L-ewwel darba. L-aħwa dinja. U nagħlek kelli diska oħra preparata. Kun diska ġdida dejjem tippreparaj su diska oħra.
Iżgu?
Għallin qas.
Iżgu?
Wow. U żvoltat id-dance floor. U liftaw, u mbagħad raġa' daqqejt ma nafx xiex, daqqejt raġa' dintlit. U mbagħad wara xi ġimgħa 15 ma daqqejtiex. Qasrit narad id-diska.
Mela.
Indaqqet fuq ir-radio.
U dak iż-żmien kien bdew jiftu l-istazzjonijiet il-ġodda, allura kulħadd eċitat.
Mbagħad, Alex, you have, please don't go. U ma kissirtiex diska.
Storja ħelwa.
Mbagħad taqgħejta kulħadd.
Mbagħad
kif qed tgħid inti għamlet sena u mhux iktar.
Mela. Kienet sena ta' deb, sena u sentej fejn kien hemm What is Love, Baker Street il-remix.
Italian productions nagħmelhom jiena. Mbagħad ngħidlek hello double daqgħejt dika u tinżel.
Eżatt. Rhythm is a dancer dak iż-żmien ukoll hekk għadhom jindaqqu sal-lum da.
Għadhom jindaqqu.
Mela.
Għadhom jindaqqu llum. Ma kienet ma dak il-ħin, eh?
Inkredibbli. L-ewwel ġifieri ddisappuntatek,
imbagħad
tagħtek l-akbar pjaċir.
U dak il-ħin, ġifieri ma ta' svajtat id-dance floor. Ara kollum kien.
Żgur, żgur. Imma dejjem nixxellek ta' ġat qajjem is-serata. Mbagħad
daqgħet waħda popolari biex naġa nimla, mbagħad għaddej, mbagħad twajtem, 12 inch, qasrit narak. Mbagħad mistax wara semgħu fuq ir-radio. Għandek, please don't go.
Għad ħajru ktab il-program fuq radio, house music sessions,
għamil, għamil darba fuq radio wieħor kont nagħmelhom mixtapes. Xi sija?
Imma mhux tippreżenta ġifieri.
No, no, it was a mixtape.
Okay. All right, fuq l-imma stazzjoni.
Island Sound.
Ah, fuq l-Island Sound, okay. Niftakru, the access, how, niftakru dak il-programma, għaxin imbdejt, kienu jidoqquħ il-sibt fil-axija, jow il-ġimma fil-axija.
Jallan dex il-tape saħdu
man. Ah, zgur, the access house party, mela, mela.
Tape saħdu man.
Inti konta mill-om, daw. Pero l-fuġiti għak bakħed nix tinsna.
Le, le.
U kellek xie kanzonetta li kienu jassoċjaw miak li konti doq fi żmien xie parti ta' New Year u tal-Milied?
Fi New Year dejjem rid nagħmlu xi ħaġa differenti u wara Old Lang Syne.
Old Lang Syne tal-nofs il-lej.
Konti ndoq Radzecki March.
Radzecki March ta' Johann Strauss.
Johann Strauss.
Biċċa mużika klassika.
Klassika, Two minutes ta' minna ġifiri, mbagħad kulħadd beda jaqbel sax it was a party mundu.
Mhux remix ta' ħaġbi l-oriġinali.
L-oriġinali, l-oriġinali. L-oriġinali. U mbagħad waraja taqleb.
Taqleb.
House popolari biex intu bad tibqa' żomm għaddej il-mood għaddejja. Imma dik ir-Radzecki March kważi kważi. Every New Year kont indoqa.
Imma narġa' ntaqsik u ħanibqa' ntaqsilek dik. Ġifieri kull miliet ħaddoq.
Kull miliet ħaddo.
Kull New Year's Eve ħaddo.
Użgu.
U l-familja. Kienu jafu għal-ġiġdelin.
Kienu jafu għal-ġiġdelin. Għatu ġurnata kont nkun maħħom u l-familja.
Ma sibtu mod kif taħdmu l-bicċa xogħol.
Kompromajs.
Kompromajs.
Tifhem il-ħajja kompromajs tagħmel.
U fl-istess ħin naħseb il-paga li kont taqla mill-clubbing u hekk kien qed tgħin u ġveru. Anke s-sifru forsi xi sanfel hemm u la hekk ġifieri da mhux b'xejn kont iddoqqu. U naħsum milli biex iżommuk kienu anke forsi iżidu ilek xi kultant.
Mhux hekk un sifer ukoll.
Eżatt.
Għad-disk u hekk.
Ma kien kien ikun tiġi speċi ta' holiday ukoll. Ġifieri kellek hex tajjeb minn fuq il-clubbing.
Anke l-grux.
Tajjeb. Xi parir għal milli tisir DJ?
Know the crowd. Dik.
Know the crowd. Iġifieri.
Jekk tara li l-crowd ma xed tieħu pjaċir b'dik il-mużika li tiddoq, aqleb.
Għal
xejn tqgħod tippersisti.
U forsi prova sira ftaq xejn minn qabel ukoll x'tip ta' crowd ħad tkun?
Tara, tipprepara xi crowd ħajkollok, iddoq diska, tnejn, u tara jissa kien tieħu feeling tal-crowd. Imma kien ti tara ċertu tip ta' mużika ma tinħoġobx, aqleb. Ma xi għalxej. Inti you're not playing for yourself, for the crowd.
Dejjem irid tkollok plan B jiġifieri.
U plan C u plan D.
Mela Alex, basanna biex nikkonkludi din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi, nitkellem jew tkellimt ma' Alex Buttigieg li magħruf sew fil-qasam ta' divertiment ta' filgħaxija f'pajjiżna bħala DJ f'bosta diskoteki Sticks to Stones, Dew Drops, imma prinċipalment l-Axis u mbagħad Club 22. L-aħħar messaġġ lil dawk kollha li ħdimt magħhom biex nikkonkludi din l-intervista.
Jekk Naġġa netwielet, naġġa nażel kollox kif għamilt, għax m'għandix ndiema ta' xejn. Nixtieq nirringrazzja pubblikament ukoll l-owners tal-clubs li taw niċ-ċans li naħdem magħhom, indoq magħhom u nagħti pjaċir lin-nies. U għalija l-ħaj tiegħi kienet il-mużika u xejn iktar.
U nieqfu hemmhekk?
Nieqfu.
Tajjeb, Alex Buttigieg, grazzi ħafna li ġejt fuq Campus 103.7 waqt Colin Fitz jistaqsi. U dak kien Colin Fitz jistaqsi fuq 103.7 Campus. Programm li jixxandar nhar ta' sibt fl-erba' ta' wara nofsinhar, repetizzjoni il-ħadd fit-tlieta. Programm li jitella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 tistgħu issibuh fis-sezzjoni on demand. Nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar, grazzi u saħħa.